Vi er inne i dommerboken, og vi skal se litt grann hvordan det går i det kapitlet som vi nå holder på med, i kapittel 11, om Jefta og hva han hadde lovet å gi til Herren, og at han offret sin datter på en spesiell måte. Skal vi se litt grann hva det står i versene 38-40? «Ja, gå du», sa faren, og lot henne være borte i 2 måneder. Så gikk hun bort over fjellene med sine veninner og gråt fordi hun skulle dø så ung. Da de 2 månedene var omme, kom hun tilbake til sin far, og han gjorde med henne som han hadde gitt løfte om. Hun hadde aldri hatt forbindelse med noen mann. Siden ble det skikk i Israel at de unge pikene hvert år, 4 dager i året, går ut og synger klagesanger over datteren til Jefta fra Gilead. Disse versene som vi leste her sier oss at Jeftas datter aldri ble gift. I stedet innviet hun sitt liv til Herren. Ordet synge, som vi leste om i vers 40, betyr å feire. Hvert år i 4 dager ble Jeftas datter husket på en spesiell måte. Hun var helt innviet til Herren og hans tjeneste. Og det er ingen antydning om at hun ble gjort til et brennoffer. Menneskene opp gjennom i tiden har nok diskutert dette. Og dette er et av de spørsmålene som ofte dukker opp igjen. Offret Jefta sin datter som brennoffer? Nei, han gjorde nok sikkert ikke det. Og det er ikke det som heller er poenget, tror jeg. Gud vil aldri ha tillatt han offre sin datter som brennoffer. Det som var det vesentligste og viktigste her var at Jefta holdt sitt løfte. Hans løfte var jo hellig. Og så tuklet han ikke med dette. Det var nok et overilet løfte, det er nok så. Men det var ikke noe som var kommet over hans lepper bare. Han hadde lagt noe i det. Det var ikke noe likegyldig løfte. Og Guds ord har en del alvorlige ting å si vedrørende å gi et løfte. Forkynneren sier det på denne måten, «Vær ikke for snar med munn, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen, og du på jorden, la derfor dine ord være få.» Når du gir Gud et løfte, dry deg ikke med å oppfylle det, for han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du lover. Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. Slik står det i forkynneren. Hvis du vil lese dette i det 5. kapittelet, vers 1, 3 og 4. Du vil gjøre vel i å gi Gud løfter for det du tror du kan gjøre. Det er ikke bare spørsmål å innvie seg og atter innvie seg og atter innvie seg. Det er et spørsmål om å innvie seg og holde det en lover. Når du går til Herrens alter for å gi ham din innvielse og ditt løfte, så be om kraft til å holde det. Hvis du ikke mener det, og ikke greier å holde ditt løfte, så må du heller ikke gi et løfte. Jefta, han var en uekte sønn. Hans mor var en skjøge. Og så hadde han en søt, en vidunderlig datter, og han ønsket så inderlig at hun skulle gifte seg og få barn. Uten helt igjennom tenke konsekvensen av det som ville komme, så innviet han henne til Herren. Og han holdt sitt løfte. Blir ikke en kristen notorisk lovbryter? Det er kanskje en del av det. Mange har innviet seg til fulltjeneste i Herrens vingård, men de har ikke holdt sitt løfte. Hvor ble de av? Har du gitt Gud et løfte? Hvis du har det, så ønsker han at du skal holde det. Dette er et troverdig ord, for døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Dette står i 2. Timoteus 2, 11-13. Du kan være helt sikker på det, at han holder sitt løfte. Og la oss også holde vårt ord. Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Slik står det i 2. Tessalonikerbrev 3:3. Han er trofast, Han skal styrke dere, han skal bevare dere fra det onde. Han er fantastisk. Og du, hvor tåpelig vi er mange ganger, både du og jeg. Jefta, han har en lekse å lære oss i dag. Du må holde det løftet du gir til Gud. Det var så langt vi hadde med oss, eller skulle ta med oss av det som står i det 11. kapittelet, og nå går vi over i det 12. kapittelet i Dommernes bok. Og her ser vi litt grann, og vil oppleve litt grann, hvordan det er når misunnelsen kommer frem. Misunnelse fra Efraim, dommeren Ibsan, Elon og Abdon. Efraim strammes til. Nå skal vi se hvordan det går i Efraim. I de første versene her i det 12. kapittelet står det slik: Menn i Efraim samlet seg til strid og drog nordover. De sa til Jefta, hvorfor sendte du ikke bud på oss så vi kunne være med da du dro ut for å kjempe mot ammonittene? Nå vil vi brenne huset ditt ned over hodet på deg. Jefta svarte, jeg og mitt folk var i hard strid med ammonittene. Da sendte jeg bud på dere, men dere hjalp meg ikke mot dem. Da jeg sa at dere ikke ville hjelpe, våget jeg selv livet og dro imot ammonittene. Og Herren ga dem i min hånd. Hvorfor kommer dere nå faren og vil kjempe med meg? Vi har også tidligere sett at folket fra Efraim kranglet med Gideon. Da han ikke trommet dem sammen for og prøvde å få dem til å hjelpe ham og jage ut midjanittene. Nå kommer de igjen, og så opptrer de truende overfor Jefta og krever at han gir dem en grunn eller en årsak til hvorfor han ikke ba om deres hjelp i slaget som skulle slås. Efraims misunnelse og mistro var en virkelig infeksjon som førte til en stadig komplikasjon. Senere, når landet blir delt i nord og syd, vil du se at Efraim står i sentrum for oppstand, og ikke bare oppstand, han står også i sentrum for uro. Og det kan føres tilbake til det som er farlig for menneskeslekten, misunnelse. Det er en del av disse spenningene også i Kristi menighet i dag. Tror du at det er noe som heter misunnelse? Det er faktisk et av våre store problemer. Paulus har sagt det slik, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Ja, selvhevdelse og tom ærgjerrighet, det kan føre til mange ting det. Det kan være forfengelighet, og ikke minst misunnelse. Og dette skaper problemer i menigheten som er på jord i dag. Og jeg hører en og annen i en menighet klage over at tingene ikke gjøres slik som vedkommende ønsker og tenker, og så lurer de på hva er det egentlig dette bunner i. Og når vi støter på mennesker som til stadighet tar det nedsettende om de som er forkynnere og for de som er formidlere av Guds ord, så lurer hun på hvor mye ligger bak her av selvhevdelse, av tom ærgjerrighet. Hva tror du? La det ligge i dine tanker. Og så gjør litt med det. Det er vel lett at vi kan kalle dette for misunnelse, og det er vel her problemet er. Jefta, hva måtte han gjøre? Jo, han måtte beskytte seg selv. Mennene fra Efraim ville brenne huset nedover hodet på ham. Skal vi se litt videre hva det står i vers 4. Så samlet Jefta alle menn i Gilead til kamp mot Efraim. Og menn i Gilead holdt efraimittene ned, for de hadde sagt, «Dere er flyktninger fra Efraim, dere Gilead-folk, dere hører hjemme i Efraim, men bor i Manasse.» Gilead-mennene stengte vadestedene over Jordan for efraimittene. Hver gang det kom en efraimitt flyktning og sa, «Jeg vil over», svarte Gilead-mennene til ham, «Er du fra Efraim?» Svarte han da nei, sa de til ham. «Si Shibolo.» Men svarte han i stedet Shibolett, fordi han ikke kunne uttale ordet rett, da grep de ham og drepte ham på, der på vadestedet over Jordan. 42.000 mann av Efraim falt den gangen. Folket fra Gilead hadde hell med seg i å nedkjempe efraimittene, og de stengte vadestedene slik som vi hørte om at efraimittene ikke kunne unnslippe dette. Og så valgte de seg et passord som ville være vanskelig å uttale fordi det inneholdt en konsonant som ikke fantes i dialekten som Efraim hadde. Ordet var Shibolet. Hvis en som ønsket å komme over ikke hadde riktig uttale, så var han i store vanskeligheter. Jeg vet ikke om du kjenner til at en kristengruppe i vårt land har hatt en sangbok som de brukte dette Shibolet. Det var et uttrykk for at Herren var med, og de var på rett side, de var på Guds side. Og der burde vi kanskje være alle sammen. I vers 7 står det slik: Jeftra fra Gilead var dommer i Israel i 6 år. Da han døde, ble han gravlagt i hjembyen sin i Gilead. Nå får vi altså høre at Jefta døde, og det var slutten på 6 begivenhetsrike år. Og nå går vi over til den 10. dommeren, om Ibsan. De neste 3 dommerne som blir nevnt var nesten å betrakte som nuller. Etter skriften å dømme gjorde de ikke noe som var verdt å nedtegnes. Vel, noe gjorde de nok, men de rådet ikke over Israel slik som de skulle ha gjort. Og vi skal se på hvordan det går med Ibsan når vi møtes igjen neste gang, og det står om dette da i det 12. kapittelet i fra vers 8 og utover. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i dommerboken i det 12. kapittelet, og når vi går videre nå, så vil vi se hvordan det er når den 10. dommer kommer, eller Ibsan. Og vi vil kanskje se også på de kommende 3 dommerne, hvordan de var. Skriften sier veldig lite om de, men la oss nå lese litt av det som står i vers 8-10. Etter Jefta var Ibsan fra Betlehem dommer i Israel. Han hadde 30 sønner, 30 døtre giftet han bort, og 30 sønnekoner hentet han hjem. Han styrte Israel i 7 år. Da Ibsan døde, ble han gravlagt i Betlehem. Altså, det vi hører her at dommeren er fra Betlehem. Betlehem var en av byene i Juda i Sydlandet. Han hadde 30 sønner og 30 døtre. Jeg ville ha trodd at han ville ha jobbet litt med å få menn til sine døtre i stedet for å finne hustru til sine sønner. Jeg går ut fra at i 7 årene han var dommer hadde han ikke tid til å skaffe sine døtre ektefeller. Han hadde ikke tid til å dømme Israel heller. Med andre ord så var Ibsan en mann som brukte hele sin tid på sin familie. Det er vel og bra i for seg, og ikke noe galt i det, men det var ikke det han var kalt til. Han var kalt til andre oppgaver. Og det var mange uryddige forhold angående tema og ansvar i den tid som det er i vår tid. I tiden som ligger bak kan vi nok sammenligne forholdet mellom ansvar for familie og ansvar for Guds rikes arbeid, som, skal vi si det på den måten, som kjæringer som skulle kjøre staur og lesset så mye på hesten at han ikke klarte å rikke seg. Men så kom det en ny fase i dette eventyret. Kjæringa tok av den ene stauren etter den andre og sa: «Tar du ikke den, så tar du ikke den, og tar du ikke den, så tar du ikke den.» Vi må ikke la pendelen slå over på den andre siden, og ikke bære noe ansvar for det Gud kaller oss til i sin menighet, i misjon eller hva det måtte være. Vi har et ansvar for familien vår, det er det ingen tvil om, men det må ikke stoppe opp der. Går vi nå tilbake til Ibsan fra Betlehem, så gjorde han absolutt ingenting. Han er et bilde på middelmådighet, og slik vil han bli stående gjennom historien. Nå skal vi gå videre til den 11. dommeren som heter Elon. Etter ham var Elon fra Sebulon dommer i Israel. Han styrte landet i 10 år. Da Elon døde, ble han gravlagt i Adjolon, i Sebulon-landet. Disse 2 versene forteller oss alt det vi vet om denne personen Elon, eller dommeren Elon. Han gjorde ingenting. Han hadde ikke engang en stor familie. Det kan kanskje virke som han bare satt der og tvinnet sine tomler. La oss gå til den tredje da, eller den tolvte dommeren av den tredje som vi har foran oss her nå da, Abdon. Etter ham var Abdon, sønn av Hillel, fra Piratondommer i Israel. Han hadde 40 sønner og 30 sønnesønner. De red på 70 eselhingster. Han styrte Israel i 8 år. Da Abdon, sønn av Hillel, fra Piraton døde, ble han gravlagt i Piraton i Efremlandet på Amalekittfjellet. Abdon gjorde ingenting uten det å konkurrere ut Jair. Som vi så i kapittel 10, så hadde Jair 30 sønner, men Abdon hadde 40 sønner og 30 sønnesønner i tillegg til det. Og det må ha vært litt av et syn når denne mannen skulle ri ut av byen, eller ut i byen, eller hvor det måtte være med sine sønner og sønnesønner. Det var en eneste lang parade av datiden, skal vi kalle det for Rolls-Royce, Jaguar eller BMW spesial. Det vi ser her er at Abdon gjorde alt han kunne for å skjemme bort sine barn og barnebarn, og så ga han de mest kostbare gaver. Og i den tiden så var det altså eselhingster som representerte rikdommen. Vi har gått ganske raskt igjennom behandlingen av Ibsan, Elon og Abdon, fordi dette virker åpenbart at de ikke gjorde særlige ting som er konstruktivt av en dommer og det de burde ha gjort. Nå skal vi gå videre da i de kommende kapitlene, kapittel 13 til og med 16, og her vil vi da også se på det 7. frafall. Israel blir delvis utfridd gjennom Samson. Vi vil også se hvordan israelittene blir slaver under filistrene i 40 år. Men la oss nå se litt i det første verset her i kapittel 13. Israelittene gjorde igjen det som var rundt i Herrens øyne. Da lot Herren filistrene få makten over dem, og det varte i 40 år. Den stadige virksomhet på tvers av Guds vilje er den bakgrunn som filistrene overtok over israelittene. Filistrene var sannsynligvis den verste fiende Israel hadde, og denne gangen får vi kjennskap til at de var undertrykt i 40 år. I løpet av denne perioden treffer vi på en dommer som vi ikke bare kan gå nok så fort forbi. Navnet er Samson, og han er en av de mer fremstående blant dommerne. Han hadde kanskje en større mulighet enn noe menneske noen gang har hatt. Alt lå vel til rette for en lysende karriere og en strålende fremtid, men han ventet det hele til nederlag. Det er jo tragedien over denne mannens liv. Hans dommerperiode faller sammen med det 7. frafall i folket, og i den sammenheng er han den siste av dommerne. Israel var erobret av filistrene, men ble bare delvis befridd av Samson. Den lille borgerkrigen som begynte på Jeftas tid vokser seg større og større, og dommerboken slutter i absolutt forvirring. I det som sies her om Samsons lederskap og lederperiode, får vi vite at hemmeligheten til hans medgang, hemmeligheten til hans styrke og hemmeligheten til hans fall, det får vi kjennskap til. Og la meg prøve å gjenta det igjen. Sjelden eller aldri har en mann vært født med større mulighet enn det denne mann hadde. Samson, den 13. dommer, blir født. I Sora bodde det en mann av Dans sønnes ett som hette Manoa. Hans kone var barnløs. Hun kunne ikke få barn. Sora var en by mellom Dan og Juda, 20 kilometer vest for Jordan. Manoa og hans kone hadde ingen barn fordi hun hadde ingen mulighet til å føde barn. Så Samson fødsel var et under, på samme måte som Isaks fødsel var det, eller Josefs, eller Benjamin. Vi kjenner jo til dette fra tidligere tider. Herrens engel viste seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det skal aldri komme rakkniv på hans hode, for gutten skal være en Guds nasir, helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd. Slik står det i vers 3-5 her i det 13. kapitlet. Før Samson var født hadde altså Gud blinket ham ut. Gud så at her hadde han en person som kunne gå inn i store oppgaver. Han skulle utfri Israel. Israelsfolket var i en veldig problematisk og vanskelig tid, for Gud hadde overgitt dem i filisternes hender. Den Herrens engel som åpenbarte seg for mor til Samson ga henne beskjed om at hennes sønn skulle være en nasir. Og du vil sikkert huske at i 4. Mosebok ble det understreket hva som inngikk i et nasir-løfte. Det er tre ting. Han skulle ikke røre sterke drikker eller bruke vindruer i noen form. Hvorfor? Fordi vin er symbol i Det gamle testamentet for jordisk glede. Den skal glede hjertet, men nasiren skulle finne sin glede i Herren. I Efeserbrevet 5,18 står det, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielse, men bli fylt av ånden. Om vi vil glede Kristus, så må vi også finne vår glede i ham. Det er faktisk slik at gleden er en frukt av Den hellige ånd, Den hellige ånds virkning. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Glede er en av de frukter som Den hellige ånd ønsker å frembringe både i ditt og i mitt liv. En nasir skulle ikke klippe håret sitt. Hva kan dette bety da? I 1. Korinterbrev 14 skriver Paulus det på denne måten. Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår? Skriften sier at langt hår vanærer mann, men en nasir skulle være villig til å bære menneskene sin vanære. Og det er årsaken til at rakekniv ikke skulle røre hans hode. Og det tredje er at han skulle ikke komme nær et dødt legeme. Det betyr at han skulle sette Gud først. Han skulle sette Gud over sine nære og kjære. Den Herre Jesus Kristus sa det slik i Lukas 14, 26-27. Om noen kommer til meg, så må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dette betyr ganske enkelt at ikke vi kan sette noe foran Kristus. Det er kanskje noe vi er i ferd med å gjøre nå, kanskje, og tape av syne for å leve litt lettere, en lettvint tid. Samson var en nasir, han var en Guds mann, og det var hemmeligheten til at det lyktes for ham. Han var fostret for en stor oppgave, og dette skulle da lykkes fordi Gud var med ham. Uheldigvis maktet han aldri å fullføre den oppgaven Gud hadde oppreist ham for å utføre. La du merke til hva som sto i vers 5? Han skal ta til og berge Israel, eller begynne å frelse Israel. Det er det som står i den gamle oversettelsen. Jeg vet ikke om du husker dette, men la oss ta det igjen. Ta til og berge Israel, eller å begynne å frelse Israel. Samson begynte å fri Israel fra filisternes hender. Sjansen banket nå på hans dør. Han var en god begynner, men Samson maktet ikke å fullføre dette. Han begynte å berge Israel, men han avsluttet aldri den oppgaven. Og det var slik vi måtte avslutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.